Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բերևյանն է, բարի երեկո։ Հայաստանն այսօր նշում է անկախության 19-րդ տարեդարձը, առաջիկա մեկ ժամում այդ տարիների ձեռքբերումների նաև բացթողումների մասին կխոսենք։ Այս րոպեներին անկախության տոնը հանդիսավորությամբ նշում են նաև մարզահամերգային համալիրում, Սերժ Սարգսյանի անունից մասնակցության հրավեր է ստացել նաև առաջին նախագահ հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը սակայն տոնակատարությանը չի մասնակցի։ Թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի բացառում, որ Նյու Յորքում կարող են հանդիպել արտգործնախարարներ Նալբանդյանն ու Մամեդիարովը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում կհանդիպեն նաև Միացյալ Նահանգների ու Ադրբեջանի նախագահները։ Հայ և թուրք գործարարները մոտ 100 միլիոն դոլարի համատեղ ներդրումային ծրագրեր կարող են սկսել։ Նախապայմանը կրկին հայ-թուրքական սահմանի բացումն է։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց այժմ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Այսօր Հայաստանը նշում է անկախության օրը 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեով Հայաստանի ժողովուրդը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ քվեարկեց անկախ պետություն ստեղծելու օգտին։ Անկախության օրվա առիթով Հայաստանի նախագահը շնորհավորական ուղերձներ է ստանում։ Հայաստանի անկախության օրը ի թիվս մի շարք երկրների ղեկավարների շնորհավորել են նաև ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Մեր ռադիոկայանի տեղեկություններով Աբդուլլա Գյուլը ընդարձակ իր ուղերձում կարևոր է համարել տարածաշրջանային հակամարտությունների լուծումը, ինչը թույլ կտա հասնել քաղաքակիրթ բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատմանը։ Աբդուլլա Գյուլը անդրադարձել է անցած տարի կնքված հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին արձանագրություններին, հույս հայտնելով, որ դրանք հիմք կծառայեն հետագա հարաբերությունների համար։ Բարակ Օբաման իր ուղերձում նշել է. «Միացյալ Նահանգները հպարտանում է մեր երկրների պատմական կապերով և բարեկամությամբ և որպես պատիվ է ընդունում հայկական ծագումով ամերիկացիների բազմաթիվ ներդրումները մեր երկրում»։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նշել է, որ Հայաստանը և Ռուսաստանը վստահության և համագործակցության հուսալի հիմքի վրա այսօր կառուցում են ռազմավարական գործընկերային հարաբերություններ, վարում են ակտիվ քաղաքական երկխոսություն, տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզում ավելի և ավելի արդյունավետ են համակարգում իրենց քայլերը։ Դմիտրի Մեդվեդևը վստահություն է հայտնել, որ հայ-ռուսական կապերը հետագայում էլ ավելի կընդլայնվեն, նշելով, որ դա կնպաստի և Անդրկովկասում խաղաղությանը և կայունությանը։ Գալիք ուրբաթորը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այդ մասին երեկ կայացած ճեպազրույցում հայտնել է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի տեղակալ Բեն Ռոդեսը։ Ավելացնեմ, որ սա կլինի Բարակ Օբամայի և Իլհամ Ալիևի առաջին հանդիպումը։ Հայաստանի անկախության օրվա առիթով New York Times-ում հրապարակվել է Ռաֆի Հովանիսյանի որդու Կարին Հովանիսյանի հոդվածը, պատմելով ռոմանտիկ շրջանի և ծանր դժվարությունների շրջանի մասին նա շարունակում է. «Այսօր Հայաստանի կառավարությունը կապված է ազդեցություն ունեցող գործարարների խմբի հետ, օլիգարխներ, որոնք վերահսկում են քաղաքական խաղը, նրանցից մեկի ձեռքում է գազի մենաշնորը, մյուսի մենաշնորը շաքարը և ալյուրն է, բոլորը մականուններ ունեն, թիկնապահների բանակ, շքեղ ավտոմեքենաների տորմիղներ, որ շուկ տալու համար նրանց ուղեկցում են քաղաքում»։ Ամփոփելով Կարին Հովանիսյանը գրում է. «Հիմա իմ հայրը նույնպես պետք է զգա, որի ռոմանտիզմը երկար ժամանակ խանգարել է նրան, տեսնելու, որ Հայաստանը ազատ չէ, անկախ չէ, միացյալ չէ, սովետական հողը խեղտե ժողովրդավարության սերմերը. Իհարկե մենք հույս ունենք, մենք գիտենք, որ ազատության ծառը կաճի մի օր այդ հողում, բայց ոչ այսօր»։ New York Times-ի այսօրվա համարում գրել է Կարին Հովանիսյանը։ Շանհայ Էքսպո 2010 միջազգային ցուցահանդեսում այսօր հայտարարվել է Հայաստանի ազգային օր։ Ցուցահանդեսը 5 ամիս արդեն գործում է։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի վարչապետը նրա գլխավորած պատվիրակության անդամները այցելել են ցուցահանդես, բացելով հայկական օրվա տոնակատարությունները։ Տիգրան Սարգսյանը Չինաստանը մեկնել կնոջ Գոհար Սարգսյանի հետ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանում հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրի շուրջ քննարկումներում նախատեսվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը երեկ արդեն ելույթ է ունեցել, մանրամասները մեր ծրագրում։ Նշեմ, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդները ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Նյու Յորքում են, նախատեսվում է նրանց հանդիպումը կողմերի հետ շարունակելու Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունները։ Այսօր Մոլդովայի սահմանադրական դատարանը վճռեց, որ երկրի խորհրդարանը պետք է լուծարվի։ Խորհրդարանը երկու անգամ չկարողացավ երկրի նախագահ ընտրել։ Սահմանադրական դատարանի վճռից հետո նախագահի պաշտոնակատար Միխայ Գիմպուն պետք է խորհրդարանը լուծարելու որոշումը ստորագրի և հրապարակի նոր արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու օրը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հայաստանն այսօր նշում է անկախության տոնը 19 տարի առաջ, այսօրը հայաստանի քաղաքացիները գրեթե միաձայն կողմ արտահայտվեցին անկախության ուղին ընտրելու գաղափարին։ Ինչպես են այդ ընտրությունից 19 տարի անց անկախության տարիների ձեռքբերումներն ու բացթողումները գնահատում մեր հայրենակիցները, կպատմենք առաջիկա օրերին։ Բայց մինչ այդ տեղեկացնենք, որ անկախության տոնի առիթով Հայաստանը շարունակում է շնորհավորանքներ ստանալ, այդ թվում գերդերությունների ղեկավարներից։ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական նամակներ են հղել Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Թուրքիայի նախագահները։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով իր ուղերձում Թուրքիայի նախագահը մասնավորապես անդրադարձել է անցած տարի կնքված հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին արձանագրություններին, հույս հայտնելով, որ դրանք հիմք կծառայեն հետագա շփումների համար։ Սիրելի ընկերներ, մենք նույնպես շնորհավորում ենք ձեզ տոնի առիթով, շարունակելով թողարկման սկզբում նախ ռեպորտաժ ներկայացնենք Եռաբլուր Պանթեոնից, ուր ձևավորված ավանդույթի համաձայն յուրաքանչյուր տարի այցելում են երկրի իշխանության ներկայացուցիչները հարգելու Ղարաբաղյան պատերազմի զոհերի հիշատակը, Կարինե Քալանթարյանն է պատմում։
Անկախության հռչակման 19-րդ տարեդարձի առիթով Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու երկրի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ կեսօրից առաջ այցելեցին Եռաբլուրի Պանթեոն, ծաղկի պսակ դրեցին անհայտ կորած ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Կեսօրից հետո Եռաբլուր այցելեցին Հանրապետական կուսակցության անդամները, կուսակցության փոխնախագահ Գալու Սահակյանի գլխավորությամբ։ Նրանք էլ ծաղկի պսակներ դրեցին զոհված ազատամարտիկների, կուսակցության հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանի, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի շիրմաքարերի մոտ։ 19 տարի առաջ անկախության հռչակման հանրաքվեի օրը ինչպիսի Հայաստան էիք երազում տեսնել, հարցնում է Եռաբլուր այցելած քաղաքական գործիչներին ու շարքային քաղաքացիներին Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյան։
Անկախությունը վերարժեքային գաղափարախոսություն է, բոլոր տիպի արժեքները ածանցյալ են անկախության, և անկախության հետևանքներով չի կարելի դատել ընդհանրապես անկախության գաղափարախոսությանը։ Անկախությունն է, որ գնալով հզորացնելու է և մեր ազգի, և պետությանը։ Առանց անկախ պետություն ունենալու չենք կարող այլ առավելություններ որդեգրել։ Քայլ առ քայլ գնալու ենք և հզորացման ճանապարհին ենք։
Կարող ենք ավելի մեծ քայլերով գնալ։
Դա ընդամենը ցանկալի է, բայց բարդ ուղի ունի նաև անկախությունը իր հետևանքներով։
Հենց այդ ժամանակ Եռաբլուրում էին ոչ կուսակցական ազատամարտիկներ, ազատամարտիկների հարազատներ։ Տիգրան Մեծ աշխարհազորային գնդի ջոկատի հրամանատար Արմեն Բաբայան։
Մենք անկախությունը լրիվ ուրիշ ձև ենք պատկերացնում, բայց ասենք այսօրվա ոչինչ էլի չենք դժգոհում, որովհետև մեր պետությունն է, մենք ենք ստեղծել։ Ասում եմ, պատերազմից հետո բոլոր պետությունները շատ տարիներ ապետ, որ ոտի կանգնի այն անկախությունը այն կյանք ունենա, որը որ ասենք մենք պատկերացրել ենք այնպես։ Պատկերացնում ենք, որ շատ լավ կլիներ բոլոր ժողովրդի աշխատանք ունենային, ճգնաժամ չենք տենա։ Չեմ ուզում ասեմ, ինչ չենք տենա։ Ասենք դուք ձեր աչքով տենում եք տարբերությունը հասարակ ազատամարտիկների ժողովրդի, մեկ էլ ասենք մեր
Ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական Լեռնիկ Ալեքսանյանի կարծիքով էլ անկախությունը ոչ միայն ազատություն, այլ նաև պատասխանատվություն է։
Հենց մենք ենք փաստաբանում, մենք ունենք սեփական մեր պետությունը, այն գործիքը, որով մեր ազգային խնդիրները դրուցենք, հենց մենակ դա հերիքը, որ մենք գնահատենք անկախության իսկական արժեքը։ Անկախությունը նախ պատասխանատվությունն է, անկախությունը նախ
Դուք ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որքանով եք ձեզ պատասխանատու եւ ինչի համար եք պատասխանատու։
Պատասխանատու եմ զգում մեր պետության, երկրի եւ ժողովրդի համար։ Եկ ինձ համար, իմ ընտանիքի համար, որտեղ մենք ենք որոշում, թե մենք ինչ պետք է անենք։
Շատ լավ է, որ անկախ ենք։ Մենք միշտ անկախության ձգտել ենք, որովհետեւ մեր պապերը արևմտյան Հայաստանից են, իմ պապս ինքը հենց կամավորական է եղել, միջև վերջ Անդրանիկի կողքին։ Եվ մենք միայն մեր պապիկից լսել ենք երկիր, անկախ Հայաստան, եւ իմ եղբայրը միշտ ասում էր, որ Ղարաբաղը դա այն բանալին է, որը պետք է բացի մեր հողերի դուռը։ Բանալին արդեն կա, մնում է, որ մենք շարունակենք։
Զոհված ազատամարտիկ Սերգեյ Գրիգորյանի քույրը Լիդիա լավ է հասկանում անկախության արժեքը, բայց նա ուզում է, որ հենց իր խոսքով վերևում մտածեն ժողովրդի մասին։
Աշխատատեղեր ստեղծեն։ որ մարդիկ աշխատեն, մեզ իրանց ողորմությունը պետք չի։ Մեզ պետք է աշխատեն, որ մենք աշխատենք, իսկ այն կոպեկները, որ տալիս են, պետք չի։
Տիգրան Մեծ գնդի անդամ զոհված ազատամարտիկ Ռաֆայել Սիմոնյանի մայրը Արաքսա Սիմոնյանը մի բան է երազում ու ցանկանում։
Մենակ իրար հասկանան, շահամոլ չլինեն, ունենան մի ճիշտ ազնվություն, որ հայրենիքը իրանց է պատկանում և ոչ ուրիշի։ Այս տղաները իրանց կյանքն են տվել։
Ավանդույթի համաձայն Հայաստանի անկախության հռչակման օրը մյուսներից անկախ ու առանձին եռաբլուր էին գնացել նաև երկրապահ կամավորականների միության անդամները՝ գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Իսկ երեկոյան մարզահամերգային համալիրում բացվեց տոնին նվիրված պաշտոնական միջոցառումը։ Միջոցառմանը հրավիրվել են թե խորհրդարանական և թե արտաք խորհրդարանական քաղաքական ուժերի անդամները։ Հրավերներ է ուղարկվել նաև հանրապետության նախկին նախագահներին, բայց երկուսն էլ չեն մասնակցելու միջոցառմանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Մոսկվայում է։ Ազատություն ռադիոկանալին Մոսկվայից փոխանցեց Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմից հրավեր ուղարկվել է, սակայն Տեր-Պետրոսյանը չի մասնակցելու, քանի որ, ինչպես մեզ փոխանցեց մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը,
կարծում եմ դժվար է նշել տոն մարդկանց հետ, ովքեր իրենց իշխանավարման ամեն օրը Հայաստանին պատճառել են էական վնասներ, մարդկանց, ովքեր կրակ են բացել ցուցարարների վրա, մարդկանց, ովքեր բանտում պատանդ են պահում քաղաքական գործիչներին իրենց քաղաքական հայացքների համար, եւ նման պարագայում այդպիսի մարդկանց հետ անկախության տոնը նշելը կլիներ վիրավորանք նույն անկախության եւ ազատության արժեքներին։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ևս մասնակցելու են։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սոպա Սաֆարյան.
Հայաստանի երեք նախագահները երբևէ միասին չեն նշել Հայաստանի անկախությունը, եւ եթե գոնե նրանք որպես նախագահներ ունեցել են բացթողումներ, վրիպումներ կամ չեն հասցել Հայաստան անկախության այն մակարդակին, ինչի մասին մենք բոլորս ենք երազել, գոնե ցանկալի կլիներ, որ անկախության տոնը իրարից առանձին չնշեին։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընդդիմությունն ընդունել է մարզահամերգային համալիրում նշվող տոնակատարությանը մասնակցելու հրավերը արտախորհրդարանական ՀԱԿ-ը ոչ։ Սերժ Սարգսյանի անունից հրավեր էր ստացել նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը սակայն ինչպես լսեցիք չի մասնակցի հավաքին։ Իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը տեղեկացնում է, որ Հայազգային կոնգրեսը իր համակիրների հետ անկախության օրը նշում է մայրաքաղաքի Մարտիրոս Սարյանի արձանի մերձակայքում։ Ավելի ուշ կապ կհաստատենք իմ գործընկերոջ հետ, այժմ լսենք Երևանցիների գնահատականները մեր երիտասարդ անկախությանը, Սարգիս Հարությունյանն է նրանց հետ զրուցել։
Չնայած առկա դժվարություններին, կարևոր է, որ հայ ժողովուրդն ունի իր անկախ պետականությունը, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները անկախ իրենց զբաղեցրած հասարակական դիրքից պետք է գիտակցեն պետականության արժեքը։ Եթե փորձենք ընդհանրացնել, ապա գերազանցապես այսպիսի տրամադրություններ այսօր իշխում Երևանի փողոցներում, բայց ավելի լավ է լսենք մեր համակաղաքացիներին։
Շատ ուրախ եմ անկախության համար, որ իմ ժողովուրդը անկախ է հիմա, անկախությունը ցանկացած մարդուն լապետ, ցանկացած ազգինապետ։ Ես լավ բաներ եմ տեսնում։
Անշուշտ հարկավոր է անկախ, դրա մասին երկու կարծիք չի կարող լինել իհարկե, որտեղ ամեն մի ազգը պետք է անկախ լինի, որպեսզի զարգանա և ճիշտ ուղղությամբ և կարողանա ինքնուրույն որոշի իր բոլոր հարցերը։
Մենք դարերով մեր երկիրը մենք երազել են մեր նախնիները մեր պետականությունը ունենալ։ Փառք Աստծո եղավ։ Իհարկե, դժվար բաները, որոնք այս տարիներում մեր եկան հասան, դե ժամանակապետ որ մենք դա անցնենք։ Պատերազմ, գլուխալի ասել, մութ տարիները եւալն։ Ես հույս ունեմ, որ չգիտեմ ինչքան տարի, բայց իմ թորները, ծորները երևի ավելի ճիշտ է, շատ դժվար է այսօր ապրել, բայց պետք է լավ լինի։
Ես ձենքով կռվել եմ դրա համար, 88-ից սկսած, չեմ իմացել։ Այո, դրա հետ մի քիչ ազատություններ ես շատ լավ կտեսնեմ։
Շատ ուրախալի է, որ մենք դարձանք հաստատի անկախ և շատ բաներում առաջադիմեցինք, ստացանք մի ստատուս, որ շատ հանգիստ կարողանանք Եվրոպա մտնել, աշխարհը մանգալ, և մեզ զգում ենք ավելի վստահ։
Դարը շարունակ Հայաստանը անկախություն չի ունեցել, այսօրվա դրությամբ արդեն անկախ է, այդքան արդեն սուտ մեծ բան է։ Անպայման կարևոր է, շատ ուրախ եմ, որ այսօրվա դրությամբ անկախ Հայաստանում ապրում։
Դե լավ է, որ Հայաստանը անկախ պետություն է ու ինչ որ ուրիշ պետություններից կախվածություն չունի, այսինքն լեզուն կրոնը ստիպած կլինենք ուրիշ երկրների հետ համակերպել։
Կային նաև այսպիսի կարծիքներ.
Այս մեծ հավանություն եմ տալիս, որ անկախ ենք ապրում։ Մեր ազգի ձգտումն է եղել, որ մենք անկախ ապրենք, ոչ մեկից կախում չունենանք, որ մեկը մեր գլխին չասի սա արա, նա արա, բայց եթե պայմանները լավ լինեն, մարդիկ աշխատանք ունենան, մարդիկ հպարտությամբ իրենց երեխաներին ուղարկեն բանակ, հպարտությամբ հայրենիք վերադառնան գնացողները եւ ուրիշները Սփյուռքից, շատ լավ կլինի։ Եթե մի քիչ մտածեն ժողովրդի կենսամակարդակը բարելավելու, աշխատա։ Այն ժամանակներից, երբ որ շարժումը սկսվել է, ես կողմերում եմ ասել, որ անկախություն լինի, ազգը ապրի անկախ, բայց մարդավարի։
Կարևորը կարևոր բան է անկախությունը, բայց եթե անկախությունը լինի, ակեսի անկախություն չէ, ես ինչ եմ անում, ինչ։ Այդ քաոսը։
Իսկ ինչ է կարծում, այն եթե մենք ինչ որ ուրիշ երկրի կազմում լինենք, քաոս չէ լինի ավելի
մեծ։ Կարող է եւ լիներ։ Չնայած լավ բաներ կա, դրական բաներ կա առաջընթաց կա, բայց դե կարար ավելի լավ լիներ։
Բոլորին անկախություն տվին, լավ բան է, վատ բան չի, բայց չաշխատող մարդկանց համար մի քիչ դժվար է, ովքեր աշխատանք չունեն, ովքեր չեն կարողանում ներկա վիճակում ապրել։
Անկախությունը պետք է, բայց ոչ թե այս մի քիչ այլասերված է այս անկախությունը, լե թալանը շատ է, կոռուպցիան շատ է, էդ է ամենավատը, ազնի մարդ համար դժվար է ապրել։ Պրոֆեսոր Մարտեմ 87000 աշխատավարձ են տալի, անհարմար չի, ես ո՞նց ապրեմ, ասում են գնա թալանի, ես էլ չեմ կարողանում թալանեմ, հասկանում եք,
պատրաստ չի ես ազգը, ես երիտասարդությունը, անկախությունը գիտեն ամենաթողությունը, դա չի կարելի։ Անկախությունը շատ լուրջ բան է, շատ լուրջ բանի հասել ենք, բայց դրա արդյունքը քիչ է, կարգ ու կանոն մտնի, օրենք մտնի, անկախությունը պահելու համար լուրջ օրենք է պետք, այդ օրենքներն էլ կա, գիտեք, չէ՞, գրած է, ուղղակի պետք հետևել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես նշեցի, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը իր համակիրների հետ Սարյանի արձանի մոտակայքում է այս պահին, Հովանես Շողիկյանն է աշխատում այնտեղ։ Հովանես, դու ինձ լսում ես?
Այո, ես այսօր գտնվում եմ Սարյանի մարտիրոս Սարյանի արձանի մոտ, որտեղ ինչպես ասացի, հավաքված են Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները, համակիրները, ղեկավարները։ Այս պահին ելույթ է ունենում հայոց համազգային շարժման վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։ Մինչև ելույթը նախ նշեմ, որ նա իր ելույթը բացեց հետևյալ խոսքերով, որ Հայաստանում թեև Հայաստան ունեցել է շատ հաղթանակներ, բայց այդուհանդերձ Հայաստանի համար ապստերային ժամը եղել է անկախության օրը, եւ շնորհավորեց անազատության մեջ մարտի 1-ի իրադարձությունից հետո անազատության մեջ գտնվող բոլոր Հայազգային կոնգրեսի այն ակտիվիստներին, բանտերում այսօրով գտնվում են, այսօր դեռևս բանտերում։ Մեծ դրություն Արամ Մանուկյանին ասած, որ թեև Հայաստանն այսօր անկախ է, սակայն շատ բացասական նոտաներով ներկայացրեց այն անկախությունը, որ այսօր Հայաստանը ունի, և ասաց, որ քանի դեռ տարբեր միջազգային կառույցներ քննադատում են Հայաստանի տարբեր փաստաթղթերով, և քանի դեռ Արամ Մանուկյանի խոսքով բանտարկյալներ չի քայլացել, որ Հայաստանը այսօր անկախ պետություն է։
Հովանես, արդյոք այդտեղ է նաև Սարյանի արձանի մոտակայքում է նաև Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Պետրոսյանի գալու մասին տեղեկություն չունեին Հայազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները, մասնավորապես ես հետաքրքրվեցի Արամ Մանուկյանից եւ Լևոն Զուրաբյանից, հակամարտությամբ երկուսն էլ ասացին, որ իրենք վերակացված չեն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկա լինելու այս միջոցառմանը, թե ոչ, այդուհանդերձ նաև ոչ էլ ժպտեցին նրա գալը, այնպես որ այս պահին դեռևս Տեր-Պետրոսյանը այստեղ չէ, միգուցե չգիտեմ ավելի ուշ նա կմասնակցի միջոցառմանը, դա ապրում հարցը։
Շնորհակալություն Հովանես, հիշեցնեմ, Հովանես Շողիկյանն էր ներկայացնում, այս պահին Հայազգային կոնգրեսը իր համակիրների հետ տոնում է անկախության 19-րդ տարեդարձը, ընդդիմադիրները հավաքված են մայրաքաղաքի Սարյանի արձանի մոտակայքում։ Անկախության օրվա առիթով առավոտյան նախագահական նստավայրում նաև պատվավոր կոչումներ, մեդալներ են հանձնվել մշակույթի գիտության բնագավառի ներկայացուցիչներին։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Նախագահականում Սերժ Սարգսյանը անձամբ է հանձնել պարգևները։ Ստացած կոչումների հավաստագրերը, մեդալները ձեռքին արվեստի ու գիտության գործիչները մեզ հետ զրույցում միակարծիք էին, անկախությունն այլ ընտրանք չուներ։ Մշակույթի ոլորտում երկրի բարձրագույն պարգևին Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանին արժանացավ միայն դաշնակահարուհի Սվետլանա Նավասարդյանը։ Կոնսերվատորիայի պրոֆեսորը համոզված է, անկախ է պետությունը թե ոչ, պրոբլեմներ միշտ լինում են։
Անկախությունը տոն է, որ միշտ քեզ հետ է, կարելի է այսպես ասել։ Այն մեկ օրվա չէ, եւ դա ծիվ չկուսի գուցի եւ դժվարություններ եւ գուցի չպես, լավ, գերեթիկ շարժում է արել։ Իհարկե երևի թե որոշակի սահմանափակումներ առաջ են գալիս, ֆինանսական, գուցե այսպես ասեմ, կազմակերպչական որոշումներ, բայց հավատացնեմ ձեզ, որ զգում եմ անդրադարձել եմ մշակույթ։
Այսօրվանից արդեն արվեստի վաստակավոր գործիչ բանաստեղծ Հենրիկ Էդոյանն ասաց, թե տարբերությունը սովետական Հայաստանի հետ վիթխարի է, բայց այնինչ ունենք այսօր մեր կամքով է։
Կանկաղությունը մի բան է, որի մասին կարծիք հայտնել չի կարելի, որովհետև ոնց որ ասես, իշխանի կյանքը, ապրում ես կյանքը, պարզ է, որ անկախություն պիտի լինի, դարավոր երազանքը, ապրենք դրա մեջ, ես այնտեղ եմ ապրել, նաև այստեղ եմ ապրում, այսինքն այն ասել նկատեմ սովետական տարբերությունը իհարկե վիթխարի է, շատ մստարդ է։ Չեմ ասում առաջ ամեն ինչ վատ է, բայց ամեն դեպքում այն, որ հիմա մենք ապրում ենք, մենք ենք, մեր կամքն է։
Անցած 19 տարիների բաց թողումների մասին խոսելիս Հենրիկ Էդոյանը առաջինը կրթության ոլորտն է մատնացույց անում։ Գրողը կարծում է, որ հիմնական անելիքը պետությունը հենց այստեղ ունի։
Գիտեք, բաց թողումները չափազանց շատ են, բայց առաջին խնդիրը հիմա մեզ համար, առաջնահերթ խնդիրը կրթությունն է, որ դա պետք է լավ կրթություն ստանա։ Պետք է դա ստիրակվի, պետք է վերակառուցվի։ Այդ կարգերը փոխվել են, բայց հոգեբանությունը, անցյալի ինֆորմացիաները մնում են դա։ Մեծ կրթություն է պետք, մշակութային առումով մեզ մոտ շատ ցանար վիճակում է։ Պետք է դառնալ ժամանակակից ազգ։ Ժամանակակից ոչ թե վատ իմաստով, որտեղ դառնաց դա ինչ-որ երանգներ կան։ Ժամանակակից, այսինքն ազգ, որը գտնվում է 21-րդ դարում համաշխարհային պատմության առաջամասը։
Մատենադարանի նախկին տնօրեն ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանը անկախության 19-րդ տարեդարձի արդիվ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար արժանացավ առաջին աստիճանի մեդալի։
Անկախությունը ամենաբարձր արժեքն է, որ հարկավոր է, որ մենք առանց վհատվելու կարողանանք գնահատել այդ բարձր հոգևոր արժեք և կարողանանք ամրապնդել։ Հիմա շատերը սովորել են այդ գաղափարին, բայց մի ոպե պատկերացրեք, որ դարեր շարունակ մեր ժողովուրդը, մեր ազգը, ազգի լավագույն ներկայացուցիչները երազել են անկախ պետության, պետականության մասին։
Մատենադարանի երկարամյա տնօրենը, ով կյանքի կեսից ավելին ապրել է խորհրդային Հայաստանում, համոզված է, անկախ Հայաստանի առաջին մարտահրավերը արտագաղթի կանխումն է։
Շատ շատերը հեռացան Հայաստանից, որոնելով ավելի բարգավաճ երկրներ, աշխատավարձ, աշխատանք, ընտանիք, պահելու հնարավորությունները։ Եվ իհարկե հասկանալի է այդ մարդկանց ցանկությունը, մղումը, վիճակը, բայց միևնույն է, անկախության գաղափարը այդ մարդկանց մտքում կարծեք թե յետին պլան մղվեց։ Պետք է ամեն կերպ կարողանանք ներգաղթ կարողանալ կազմել, բայց ոչ թե պրոպագանդիստական ճանապարհներ, այլ ստեղծելով տնտեսական պայմաններ, որ Հայաստանը դառնա գրավիչ և հայերի համար։
Դերասան Նարեկ Դուրյանը Մովսես Խորենացու մեդալակիր է։ Անկախության տարիները Ֆրանսիայում ապրած դերասանը հուզված ասում էր, որ իր համար մեդալ ստանալու ձատ այսօր շատ ավելի կարևոր բան կատարվեց։
Ինձ համար ես ամեն ինչը դեր սովետի ժամանակին է կանգնել, և ես առաջ անգամ եմ լսում, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության օրնակ սիմվոլի կողմից ասված և այլ, և ինձ համար շատ ավելի կարևոր են այդ մոմենտները, քան այս մեր մեդալները, որոնք իհարկե շատ կարևոր են, շատ շնորհակալ ենք, բայց այդ զինվորն է, որ այսօր տոն անում, որի շնորհիվ ես այսօր քնում եմ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Փնտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Սեպտեմբերի սկզբին ավարտելով տարածաշրջանային հերթական այցը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները տարածած հաղորդագրության մեջ նշել էին, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում Նյու Յորքում նպատակ ունեն շարունակել աշխատանքը կողմերի Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, հիմնականում դաշտային փաստահավաք առաքելության առաջիկա այցով պայմանավորված։ Այս օրերին Նյու Յորքում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչները, մեր արտգործնախարարությունը չի հերքում, թե Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի միջև նման հանդիպում կարող է տեղի ունենալ, այդ հանդիպումից քաղաքական շրջանակների սպասելիքները Ռուբեն Մելոյանը կներկայացնի։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը որևէ առաջընթաց կամ բեկում չի ակնկալում Նյու Յորքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հնարավոր հանդիպումից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Երևի ինձ թվում է նման հանդիպումները ընդհանրապես կարևորում ենք նրանով, որ ևս մեկ քայլ է ընդհանրապես բանակցային գործընթացը պահպանելու, բայց որևէ բեկում, որևէ, ասենք, լուրջ առաջընթաց մենք չենք ակնկալում, որովհետև մինչ այդ նույն Ադրբեջանում կատարվում էին ուրեմն այնպիսի իրադարձություններ, որոնք որևէ հիմք չեն թողնում մեզ ակնկալել, որ կարող է լինի ինչ-որ, չգիտեմ, Ադրբեջանի կողմից կառուցողական ինչ-որ քայլ։
Հիշեցնեմ, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն անցած շաբաթ BBC-ի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցադրույցում հայտարարեց, թե եռանախագահները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առնչվող նոր գաղափարներ ունեն, որոնց շուրջ Վաշինգտոնում կայանալիք խորհրդակցություններից հետո կմեկնեն Նյու Յորք Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպման համար։ Բրատկեն նաև անդրադարձել էր տարածաշրջանային հաջորդ այցի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղին հարող տարածքներ այցելելուն, նշելով, թե համանախագահներին ուղեկցելու են ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցիչները։ Հայաստանի քաղաքական ուժերը իշխանական և ընդդիմադիր ևս առանձնակի հույսեր չեն կապում առաջիկա հանդիպման հետ։ Հանրապետական պատգամավոր Կարեն Ավաքյանի խոսքով հայկական կողմի դիրքորոշումը շատ հստակ է, ոչ մի անգամ փոփոխության չի ենթարկվել և հերթական անգամ կհնչեցվի արտգործնախարար Նալբանդյանի կողմից նյույորկյան հանդիպումների ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից ժամանակ առ ժամանակ իրականացվող սադրանքներին և արվող ռազմատենչ հայտարարություններին, ապա դրանք պաշտոնական Բաքվի ջղաձգումներն են, որոնք ըստ Ավաքյանի
ինքնին պարզ են դարձնում, որ միջազգային հանրությունը այսօր, այո, և բոլոր այցաններում հասկանում է մի բան, որ ազգերի ինքնորոշումը անկախ ամեն ինչից ամենակարևոր կետերից մեկը, և մենք գնում ենք այդ սկզբունքով։ Մեր ամենակարևոր հատվածը բանակցությունների դիրքորոշումների ժամանակ, դա շատ հստակ մի քանի անգամ ներկայացրել է թե Հանրապետության նախագահ, թե մեր արտգործնախարարը, որ Ղարաբաղը և ոչ մի կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանի գնահատմամբ
ՄԱԿ-ի 65-րդ դասաշրջանի շրջանակներում որևէ լուրջ քայլ սպասել տեղին չէ, հատկապես երբ կարծեք թե այդ արատավոր գործարքը կնքվեց դասաշրջանի օրակարգից Ադրբեջանի բարաձևը հանելու դիմաց, այսինքն առաքելություն, դաշտային առաքելություն ուղարկել սեպտեմբերի վերջին Լեռնային Ղարաբաղ և դրա տարածքներ, հետևաբար կարծում եմ, որ սրանից բացի այլ բան սպասելու տեղին չէ։
Հիշեցնեմ, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանի օրակարգից իր ներկայացրած բանաձևը յետքանչելը պաշտոնական Բաքուն հիմնավորեց հենց Լեռնային Ղարաբաղում դաշտային առաքելություն անցկացնելու շուրջ ձեռք բերված համաձայնությամբ։ Ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարությունը կտրականապես հերքեց բանաձևի և փաստահավաք առաքելության միջև որևէ կապը, նշելով, թե դաշտային առաքելության մասին համաձայնությունը ձեռք էր բերվել շատ ավելի վաղ։ Նշեմ, որ 2005 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ գտնվող 7 շրջաններում ԵԱԿ-ի առաքելությունը ուսումնասիրել էր միայն վերաբնակեցման մասին Բաքվի պնդումների ճշմարտացիությունը, այնինչ այս փաստահավաք առաքելությունը պարզելու է նաև մարդասիրական ենթակառուցվածքների պատմամշակութային ժառանգության հետ կապված իրավիճակը, այսինքն ներկայիս առաքելության մանդատը շատ ավելի լայնն է լինելու։ Հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին հարցերի հանձնախմբի անդամ արտգործնախարարության նախկին խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանի պնդմամբ
այսօր դիտարկման առարկան այլ է և զեկույցներ չի սահմանափակվելու միայն բնակեցման խնդիրներով, ներկայացվելու է իրավիճակը, և ես որոշակի մտավախություն ունեմ, որ սա Ադրբեջանին առաջիկայում տալու է անհրաժեշտ կրվաններ, թե վտանգի տակ գցելու բանակցային գործընթացը եւ խոսալու ուժի դիրքերից, թե նորանոր փաստաթղթեր միջազգային կառույցներում շրջանառության մեջ դնելով։
Նշենք, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը այդ առաքելության իր համաձայնությունը պաշտոնապես դեռ չի տվել, եւ ինչպես մեզ հետ զրույցում ասաց Դավիթ Բաբայանը, գործընթացը պետք է միակողմանի չլինի։
Եթե նման առաքելության Արցախը համաձայնություն տա, ապա միևնույն գործընթացը պետք է գնա նաեւ Շահումյանի, Գետաշինի, Մարտակերտի եւ Մարտունու այն տարածքները, որոնք զատված են այս պայմանագրության Ադրբեջանի կողմից։ Դա կարող է լինել սինխրոն ձեւով, կարող է լինել մյուս տարի, բայց եթե դա չլինի, իմաստազրկվում է այդ գործողությունը։ Թեպետ ասենք, որ մենք չենք վախենում նման գործընթացից, թողան տեսնեն, որ այս տարածքը Արցախի անբաժան մասն է եւ այդպեսին մենք կմնանք։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև ՄԱԿ-ի հերթական նստաշրջանի սկիզբը, որը սեպտեմբերի 23-ից 30-ը կանցկացվի, պատվիրակները նաև տարբեր համաժողովների են մասնակցում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը ելույթ է ունեցել հազարամյակի զարգացման խնդիրներին նվիրված գագաթնաժողովի ընթացքում։ Նրա առաջ հիմնական շեշտադրումների մասին կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
ՄԱԿ-ում հազարամյակի զարգացման նպատակների գագաթնաժողովում արտասանած ելույթում Էլմար Մամեդյարովը միայն սկզբում է անդրադարձել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։
In spite of continuing military occupation by a neighboring Republic of Armenia of about 20% of the territory of Azerbaijan, and as
Չնայած հարևան Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքի 20%-ի գրավմանն ու մոտ 1 միլիոն փախստականների եւ ներքին տեղահանվածների արգայությունը, Ադրբեջանի կառավարությունը վերահաստատում է հազարամյակի զարգացման նպատակների ծրագրով մինչեւ 2015 թվականը ստանձնած պարտավորությունները ամբողջությամբ եւ արդյունավետ կերպով իրականացնելու վճռականությունը։
The government of Azerbaijan reiterates its strong commitment to fully and effectively implement the MDGs by 2015.
Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարի փոխանցման իր երկիր էական առաջխաղացումը գրանցել աղքատությունը, այդ թվում դրա ծայրահեղ դրսևորումը վերացնելու խնդրում։
We managed to reduce poverty rate from 29.3 in 2005 to 11% in 2010.
Աղքատությունը Ադրբեջանում 2005-ին գրանցված 29.3%-ից 2010-ին նվազել է մինչև 11%, ասել է նախարարը։ Մամեդյարովի խոսքերով գործազրկությունը նույնպես անկում է գրանցել 2005 թվականի 7.6%-ի համեմատությամբ այն 2009-ին 6% է կազմել։ Միջոցներ են հատկացվել փախստականների եւ տեղահանվածների կարիքները հոգալու համար։ Լայնածավալ ծրագիր է իրականացվել տարական համընդհանուր կրթությունը բոլորին մատչելի դարձնելու, գենդերային հավասարություն ապահովելու, միավ ջահի, մալարիայի եւ այլ հիվանդությունների տարածումը կանխելու ծրագրերին։ Խոսելով էկոլոգիայի մասին, Մամեդյարովը հայտնել է, որ ընթացիկ 2010 թվականը Ադրբեջանում հրճակվել է բնապահպանության տարի։ Հատուկ ուշադրություն է հատկացվել կանանց իրավունքներին։
There was a presidential decree on the realization of women policy and the establishment of the state committee on family, women and child affairs.
Նախագահի հրամանագրով ստեղծվել է ընտանիքի, կանանց եւ երեխաների հարցերով պետական կոմիտե։ Քայլեր են ձեռնարկվել կրթության եւ աշխատավարձերի հարցերում կանանց իրավահավասարությունը ապահովելու, պետության կառավարման համակարգում նրանց մասնակցության աստիճանը բարձրացնելու համար։ Պետությունը միջոցներ է հատկացրել մայրական առողջությանը նպաստելու եւ մանկական մահացությունը կրճատելու համար։ Չհիշատակելով կոնկրետ անուններ, Մամեդյարովը ասել է, որ Ադրբեջանը մշակել է եւ իրականացրել է տարածաշրջանային ծրագրեր, որոնք խթանել են հարևան որոշ երկրների զարգացումը։ Անդրադառնալով տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, Մամեդյարովն ասել է, որ Ադրբեջանը հանդես է եկել տրանս-եվրասիական տեղեկատվական այրուղի ստեղծելու նախաձեռնությամբ։
The government of Azerbaijan has put forward the initiative to jointly build and manage Trans-Eurasian Information Superhighway.
Այն կնպաստի տարածաշրջանում ինտերնետի եւ դրա անձեռած տարաբնույթ հնարավորությունների, օրինակ on-line առևտրի, հեռուստահաղորդակցության զարգացմանը, աղքատության կրճատմանը եւ սոցիալական ներգրավվածությունը,
which is expected to facilitate supplying the countries of the region with internet, telecommunication systems, e-information resources and e-economy.
Հազարամյակի զարգացման նպատակների գագաթնաժողովը անցնում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ սեսիայի շրջանակներում։ ՄԱԿ-ը 2000 թվականին է ընդունել հազարամյակի զարգացման նպատակների հայեցակարգը, որն ուղղված է աղքատության, համաճարակների, մայրական եւ մանկական մահացության նվազեցմանը եւ մարդկության համար հրատապ մի շարք այլ խնդիրների հաղթահարմանը։ Հայաստանի ներկայացուցչի ելույթը այս գագաթնաժողովում նախատեսված է այսօր երեկոյան։
Բ Ռեպորտաժը ներկայացրեց Արմեն Քոլեանը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավորը վեհաժողովի շրջանակներում կհանդիպեն նաև Միացյալ Նահանգների ու Ադրբեջանի նախագահները՝ Բարակ Օբաման և Իլհամ Ալիևը։ Հեղինե Բունյացյան նմանավաստները ներկայացնում։
Առաջիկա օրփատորը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Նյու Յորքում հանդիպում կունենա Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այդ մասին երեկ հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի տեղակալ Բեն Ռոդսը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում օրփատորը նախագահ Բարակ Օբաման մի շարք երկկողմ և երկկողմ հանդիպումներ կունենա։ Մասնավորապես առավոտյան կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ով Միացյալ Նահանգների առանցքային գործընկերն է մի շարք ոլորտներում, այդ թվում Աղվանստանում գործադրվող ջանքերում, հայտարարել է Սպիտակ տան բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ այդ հանդիպումը առաջինն է լինելու Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդների միջև նախագահ Բարակ Օբամայի ընտրվելուց ի վեր։ Երկու երկրների հարաբերություններում վերջին շրջանում որոշակի լարվածություն էր նկատվում, հատկապես այն բանից հետո, երբ անցած ապրիլին Միացյալ Նահանգների նախագահը ադրբեջանցի գործընկերոջը չհրավիրեց Վաշինգտոն միջուկային հարցերին նվիրված գագաթնաժողովին, որտեղ սակայն ներկա էին տարածաշրջանի մյուս երկու երկրների՝ Հայաստանի և Վրաստանի ղեկավարները։ Գագաթնաժողովից հետո պաշտոնական Բաքուն ոչ միայն անորոշ ժամանակով հետաձգեց Միացյալ Նահանգների հետ նախատեսված զորավարժությունները, այլև հրապարակայնորեն մեղադրեց Վաշինգտոնին հայամետ դիրքորոշում որդեգրելու և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ գործուն քայլեր չձեռնարկելու մեջ։ Ի պատասխան այդ մեղադրանքների նախագահ Օբաման Ադրբեջան գործուղեց Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցին և Ադրբեջանի իշխանություններին հասցեագրած հատուկ նամակում հավաստիացրեց, որ Բաքուն շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների ռազմավարական և կարևոր դաշնակիցներից մեկը։ Նշենք, որ 2001 թվականից սկսած Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի զորախմբերը Ադրբեջանի օթային ու ցամաքային տարածքով տասնյակ հազարավոր բեռնափոխադրումներ են կատարել դեպի Աղվանստան։ Վերլուծաբանների կանխատեսումներով ուրբաթորը կանալիք հանդիպման ժամանակ պաշտոնական Վաշինգտոնը կփորձի հարթել երկու երկրների միջև արկա լարվածությունը, ինչպես նաև կաշխատի ստանալ Ադրբեջանի աջակցությունը Աղվանստանում իրականացվող խաղարար ջանքերին։ Ադրբեջանի նանտեսումը կարող է թանկ նստել Միացյալ Նահանգների վրա, այս ամսվա սկզբին Վաշինգտոն Թայմսում գրել էր Ամերիկայի հրեաների հանձնախմբի փորձագետ Գայ Բիլաուերը, ընդգծելով, որ այդ երկիրը գազի և նավթի հարուստ պաշարների տնօրինելուց բացի նաև կենսական նշանակություն ունի Վաշինգտոնի համար Աղվանստանում սկսված առաքելությունը ավարտին հասցնելու առումով։ Զգուշավոր և պասիվ դեր ստանձնելով Հարավային Կովկասում, Միացյալ Նահանգները միայն կխթանի Ռուսաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը, Վաշինգտոն Թայմսում կարծիք էր հայտնել ամերիկացի վերլուծաբանը։
Հեղինե Բունյացյանն էր ներկայացնում։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնը թափուր է մնում արդեն 1 տարուց ավելի։ Այսօր Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովը կրկին կհավաքվի, քվեարկության դնելու Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածության հաստատման հարցը։ Նախորդ անգամ դեմոկրատ սենատոր Կալիֆորնիայից ընտրված օրենսդիր Բարբարա Բոքսերի նախաձեռնությամբ հետաձգվեց այդ պաշտոնում առաջադրված Մեթյու Բրայզայի թեկնածության շուրջ քվեարկությունը։ Ադրբեջանում Բրայզայի նշանակման ամենաեռանդուն ընդդիմադիրներից Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը այժմ էլ հույս ունի, որ ամերիկացի օրենսդիրները կամ դեմ կարտահայտվեն նրա թեկնածության հաստատմանը, կամ կրկին կհետաձգեն այդ քվեարկությունը։ Այս ամենը իհարկե ժամեր անց պարզ կդառնա արդեն, իսկ մինչ այդ Ղարաբաղյան հարցով ԵԱԿ Մինսկի խմբի նախկին միջնորդ Մեթյու Բրայզայի դիվանագիտական կարիերան հետաքրքրում է ամերիկացիներին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Դեռ այս օգոստոսին ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում պիտի քվեարկության դրվեր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզային Ադրբեջանում դեսպան նշանակելու հարցը։ Սակայն քվեարկությունը արգելափակվեց դեմոկրատ սենատոր Բարբարա Բոքսերի ջանքերով, և ահա այսօր, երբ կրկին սենատում Բրայզային նշանակելու հարցն է դրված, Wall Street Journal-ը մի հոդված է հրապարակել սենատոր Բարբարա Բոքսերի դեմ, այսօր արձանագրել է ասպարես հայկական պարբերականը, նշելով, որ Բոքսերի նկատմամբ իրականացվող այս հարցակումից նավթային լոբիի հոտ է գալիս։ Արդեն իսկ հոդվացի վերնագրում Արկա Բարախաղից ակնհայտ է դառնում, որ Wall Street Journal-ը հեգնում է սենատորի հայամետ կեցվածքը։ Սովորաբար, երբ Միացյալ Նահանգներում ներկայացնում են որևէ սենատորի, գրում են նրա անունազգանունը, կուսակցությունը և այն նահանգը, որը նա ներկայացնում է։ Այս դեպքում Բարբարա Բոքսեր, դեմոկրատ, Կալիֆորնիա։ Wall Street Journal-ում տպագրված հոդվածը, սակայն, վերնագրված է Բարբարա Բոքսեր, դեմոկրատ, Հայաստան, ինչով հոդվածագիրը ակնարկում է, որ ԱՄՆ սենատում Բոքսերը իր նահանգի փոխարեն Հայաստանի շահերն է ներկայացնում։ խափանելով Բրայզայի Ադրբեջանում դեսպան նշանակվելը։ Wall Street Journal-ը Մեթյու Բրայզային նկարագրում է որպես բարձր որակավորում ունեցող դիվանագետ, ով զոհ է դարձել ընտրական տարվա քաղաքականությանը եւ ԱՄՆ սենատում տարվող նեղ ազգային լոբիին։ Թերթը գրում է, որ Բրայզայի թեկնածության դեմ ամենից բարձր առարկում են Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակից, ովքեր պնդում են, թե Բրայզան ադրբեջանամետ է եւ թուրքամետ, եւ որպես ապացույց բերում են Բրայզայի ամուսնությունը թուրքական ցակում ունեցող Զեյնոբարանի հետ կամ նրա հայտարարությունները Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։ Wall Street Journal-ը սակայն այս ամենին հակադարձում է, թե Զեյնոբարանը մշտապես քննադատաբար է խոսել թուրքական կառավարության մասին, իսկ Մեթյու Բրայզանը հավասարակշռություն է պահպանել Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում, լավ հարաբերությունների մեջ է թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի պաշտոնյաների հետ, եւ որ պաշտոնական Հայաստանը դեմ չէ նրա նշանակմանը։ Իսկ Բարբարա Բոքսերի հայամետ գործունեությունը սենատում թերթը կապում է նոյեմբերին սպասվող ընտրությունների հետ, եւ կարծիք հայտնում, թե այսկերպ բոքսերը փորձում է շահել Կալիֆոռնիայում ապրող բազմաթիվ հայերի ձայները։ Վերջում Wall Street Journal-ը եզրակացնում է, որ Կովկասի միջցեղային, հենց այդպես է հոդվածագիրը բնորոշում, միջցեղային խնդիրների վրա այս սևեռումը հարվածում է ԱՄՆ շահերին։ Մինչդեռ ասպարես Պարբերականը, անդրադառնալով Wall Street Journal-ում հրապարակված հոդվածին, սենատոր Բարբարա Բոքսերի եւ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի վրա այս հարցակումը համարում է նավթային արդյունաբերության ղեկավարների եւ ադրբեջանամետ լոբիի վերջին փորձը փրկելու Բրայզայի ձախողված առաջադրումը որպես ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան։ Ասպարեզը հեգնում է, իրոք որ Բրայզան այժմ ունի այն ողջաճակցության կարիքը, որը կարող է ստանալ։ Ասպարեզը բոքսերին փաստորեն վարկաբեկող հոդվածագիրներին հիշեցնում է Բրայզայի եւ Ադրբեջանի կառավարության միջև շահերի բախման առկայությունը, այն, որ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը Բրայզայի ամուսնության երեք վկաներից մեկն է եղել, եւ խորհուրդ տալիս չմոռանալ նաեւ սենատոր բոքսերի 20 տարվա վաստակը ԱՄՆ սենատում, այն աշխատանքը, որ նա կատարել է Կովկասյան տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների հավասարակշռված քաղաքականության եւ մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության ոլորտներում առաջընթաց արձանագրելու համար։ Ասպարեզը եզրակացնում է, որ ժամանակն է Կովկասում նոր ներկայացուցիչ ունենալ, առանց Բրայզայի կողմնակալության։ Սենատոր Բոքսերը հասկանում է այդ եւ հարկ է արժանիորեն գնահատել նրա ջանքեր այդ հարցում, գրում է թերթը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգները արդեն 14 ամիս է, ինչ դեսպան չունի, սակայն նույնիսկ եթե ԱՄՆ սենատը այսօր հաստատի Բրայզայի թեկնածությունը, սենատորներից յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի այն չեղյալ համարել։
Պատմում էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Երևան եւ թողարկման այս հատվածում է օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք երեկոյան իշխանական շրջանակներում չէին բացառում, որ ԵԽԽՎ մոնիտորինգ անձնաժողովի հոկտեմբերի 5-ին նախատեսված նիստի ընթացքում Հայաստանի հարցի լսումը կարող է տապալվել։ Բանն այն է, որ մոնիտորինգ անձնաժողովի Հայաստանի հարցով շվեդ համազեկուցող Գորան Լինդբլադը սեպտեմբերի 19-ին Շվեդիայում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում հնարավոր է խորհրդարան չմտնի։ Համենայն դեպս երեք երեկոյան, ինչպես թերթին փոխանցեց Շվեդիայում Հայաստանի դեսպան Արա Այվազյանը, Լինդբլադը դեռ անցողիկ տեղում չէր։ ԵԽԽՎ-ում մեր երկրի հարցով համազեկուցողը ներկայացնում է չափավոր կուսակցությունը եւ պատգամավոր պետք է ընտրվի կամ չընտրվի Գյոթեբորգի շրջանից։ Եթե Լինդբլադին չհաջողվի կրկին մտնել շվեդական խորհրդարան, նշանակում է ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի հոկտեմբերի 5-ին նախատեսված նիստի ընթացքում Հայաստանի հարցը չի քննարկվի համազեկուցողի բացակայության պատճառով։ Լրագիր ԵՄ-ի մեկնաբանը ասում է. Սուրբ Խաչի պատարագ քարոշչական աղմուկ աղաղակից զատ ի ցույց դրեց այն հակադիր մտածողությունը, պատկերացումների աշխարհայացքի արժեքների առաջնահերթությունների այն բևեռացված տարբերությունները, որ կան հայության տարբեր հատվածների միջև։ Երբ հայության մի մասը Արագածի գագաթին եւ ծիծեռնակաբերդում ինչ որ բաներ էր անում այդ օրը իբր թուրքերի դեմ, մեկ այլ մասը փաստորեն աղթամալում էր եւ գոհ էր այնտեղ լինելուց եւ այնտեղ կատարվածից։ Դժբախտաբար այդ բևեռացվածության երևույթը կարծես ոչ թե արժանանում է լուրջ ուշադրության եւ քննարկման, այլ ստորադասում է քարոշչական աղմուկին։ Մինչդեռ Թուրքիայի դեմքը պատրելուց ավելի կարևոր է ձևավորել մեր հայության, հայկականության դեմքը, մտածել մեր ամբողջական դեմքի մասին, այն մասին, թե որտեղ եւ ինչ հարցում է պետք ներկայանալ ամբողջական դեմքով, եւ որ հարցերն են, որ դա ամենևին էլ պարտադիր կամ էական չէ։ Հրապարակը գրում է, թե իր տեղեկություններով վերջապես Սյունիքի մարզպետ Սուրի Խաչատրյանը կփոխարինվի այլ անձով։ Սակայն լիսկային ոչ թե թոշակի են ուղարկում, այլ նոր աշխատանք են առաջարկում, շարունակում է թերթը։ Ըստ հրապարակման, էներգետիկայի նախարարության կազմից առանձնացվելու է նրա ստորաբաժաններից մեկը եւ ընդերքի նախարարություն է ձևավորվելու, իսկ նախարարը նշանակվելու Սյունիքի նախկին մարզպետը։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղա Սիենոքյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, նշեմ, որ իմ գործընկերը Մայրաքաղաքի Սարյանի Արցանի մոտից հայտնում է, որ այս պահին իր համակիրներին է միացել նաև Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նշելու անկախության տոնը։ Հայ և թուրք գործարարները մոտ 100 միլիոն դոլար արժողությամբ համատեղ ներդրումային ծրագրեր են մշակել։ Պայմանավորվածությունները շատ կոնկրետ են, բայց այդ ամենը նախապայման ունի հայ-թուրքական սահմանի բացումը։ Թուրքիայից լսենք Սաթե Նիկվանցյանի ռեպորտաժը։
Վանի նահանգում հայ և թուրք գործարարների ներդրումային ծրագրերի մասին վերջերս թուրքական Դունայի պարբերականին տված հարցազրույցում մանրամասներ են ներկայացրել Վանի առևտրահարցունաբերական պալատի նախագահ Զայիր Քանդաշ-օղլուն։ Ըստ այդմ հայ և թուրք գործարարները մոտ 100 միլիոն դոլարի ներդրումային 3 խոշոր ծրագիր են իրականացնելու։ Վանում հանդիպեցինք և այդ ծրագրերի մասին զրուցեցինք Զայիր Քանդաշ-օղլուի հետ։ Վերջինս նշեց, որ շատ լուրջ աշխատանքներ են ծավալում Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև գործարար կապերի զարգացման համար, որը ժամանակ առաջ թուրք գործարարների 50 հոկանոց պատվիրակություն էր այցելել Հայաստան, և այդ ժամանակ մի հիմնադրամի հրավերով Քանդաշ-օղլուն այցելել է Գերմանիա, և հենց այնտեղ էլ 3 խոշոր ծրագրերի հիմքերն են դրվել։
Հեմ Թուրքիա, հեմ Հերմանիստան, հեմ Ավրոպա, իշտե բի հավայոլ շիրքետի իչին տեկլիֆ կելդի, բի հավայոլ շիրքետի կուրալըմ Անիվան արասի ուշակ սեփելերի başlatalım։
Այդ հանդիպումների ժամանակ Գերմանիայում եւ Եվրոպայում ապրող հայ գործարարներն առաջարկեցին, որ համագործակցություն ծավալվի բիզնես ոլորտում։ Ավելի հստակ առաջարկեցին Երևան-Վան չվերթը կազմակերպել։ Այդ գործարարները մեզ առաջարկեցին նաեւ Իգդիրի մոտ Հայաստան-Թուրքիա սահմանային անցակետին մոտ կառուցել 5 աստղանի հյուրանոց, նաեւ նրանց կողմից առաջարկ եղավ հյուրանոց կառուցել Վանալեջի ախտամարկը ու դիմացի ափին։ Մենք վերադարձանք, քննարկեցինք այս առաջարկները Վանի գործարարների հետ և բոլորին դուր եկան առաջարկները։ Ես էլ արդեն դրա մասին հայտնում եմ լրատվամիջոցներին։
Ունդան սորը դիտի կի դերեմեր բիր թուրիզմ ալանընդա 5 իրդզի օտել ապալըմ, կահեմ կապի դա, այլ նախջիվան կա չէ, ըղդրդակի Ալիջան կապեսի աչելերսը գուզել մի դերեմեր օտել ապալըմ, բանդա ադանը կարծեսնդա ապալըմ։
Տարբեր գործարար ծրագրերի առաջարկներ շատ են եղել, սակայն դրանք այդպես էլ առաջարկներ են մնացել։ Այս մեկը թերևս առանձնանում է նրանով, որ ծրագրերի առաջարկը եղել է ոչ թե Հայաստանցի, այլ Եվրոպայում բնակվող հայ գործարարների կողմից։ Իսկ որքանով են այս ծրագրերն իրականանալի, հարցրի Զահիր Քանդաշ-օղլուին, քանի որ ներդրումների առումով այն բավականին մեծ է։ Հստակ կարող եմ ասել, որ սրանք իրականացվելիք ծրագրեր են և դրանք իրականացվելու են, դրա համար շատ կարևոր է, որ բացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Մենք դրա համար շատ մեծ ջանքեր են գործադրում և տա աստված մի օր դա տեղի ունենա։ Հստակ կարող եմ ասել, որ և եկեղեցու վերանորոգումը և մատուցած պատարակը և այն զարգացումները, որ տեղի են ունեցել վերջին տարիներին, դա մեր ջանքերի արդյունքն է։ Եվ ես համոզված եմ, որ եթե մենք այսպես շարունակենք, մի օր էլ սահմանի բացման հարցը կկարգավորվի։
Şimdi tabii ki her şey bu şeye bağlıdır. Bu kapının açılmasına bağlıdır. Biz bu kapının şeydeki Alican kapısının, Ermenistan kapısının açılması için büyük bir uğraş veriyoruz. Kapı açılırsa inşallah kesinlikle bu yatırımlar gerçekleşecek.
Նշեց Զահիր Քանդաշ-օղլուն։ Այսինքն հստակության բոլոր ծրագրերը, որ ներկայացվել են, կապված է սահմանի բացման հետ, թեև Երևան-Վան չվերթի իրականացումը հնարավոր է համարվում, քանի որ դեպի Ստամբուլ վաղուց են չվերթներ իրականացվում։ Զահիր Քանդաշ-օղլուն ավելի քան վստահ է, որ ներդրումային 3 խոշոր ծրագրերը գործնականում հնարավոր է կյանքի կոչել, սակայն միայն այն հանգամանքը, որ ամեն ինչ կապված է հայ-թուրքական սահմանի բացմամբ, արդեն իսկ մեծացնում է դրա իրականացման ռիսկայնությունը։ Հիշեցնեմ, Իգդիրը հայ-թուրքական սահմանի Մարկարայի հատվածում է, և եթե սահմանը չի բացվելու, 5 աստղանի հյուրանոց կառուցելը պարզապես դառնում է անիմաստ կամ շքեղություն։ Սաթե Նիկվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վան։
Տարի է գոյություն ունի Թեղուտի պղնձամոլևդենային հանքավայրը, շահագործելու ծրագիրը այնչնայած բարձրացած մեծ աղմուկին կոնկրետ այդ ծրագրի դեմ ստեղծված բնապահպանական շարժմանը արժանացել է նաև Հայաստանի կառավարության հավանությանը, սակայն մինչև այսօր սպասում է վարկային միջոցների հատկացմանը։ Ընթացքի մասին Լոռու մարզից Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
ՎՏԲ Հայաստան Բանկի պահանջով ուսումնասիրվում է թեղուտի ծրագիրը պարզելու դրա ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման արտոնություն ստացած Արմինեն Քափր Program ACP ընկերության գործադիր վարչության փոխնախագահ տնօրեն Գագիկ Արզումանյանը Վանաձորում Ազատություն ռադիոկանալին հարցին, թե երբ է բանկը ֆինանսավորելու ծրագիրը, անդրադարձավ բանկի կողմից առաջադրված պայմանին։
Հիմնական խնդիրներից մեկը, որ բանկը բավականին կոշտ դրել է, դա ծրագրի բնապահպանական կենսունակության ապացուցումն է։ Այդ ուղղությամբ այժմ միջազգային փորձագետների կողմից համապատասխան ուսումնասիրություններ են արվում։
Արզումանյանը կարծում է, որ ՎՏԲ-ի պահանջով մի քանի ամիս առաջ սկսված ուսումնասիրության արդյունքները դրական կլինեն։
Այն պայմանը, երբ որ դա կներկայացվի բանկի համար բավարար կլինի, հուսով ենք, որ ֆինանսավորմանը խոչընդոտող խնդիր այլևս չի լինի։
ՎՏԲ Հայաստան Բանկն ընկերությանը հանքավայրի շահագործման նպատակով շուրջ 280 միլիոն դոլար վարկ է հատկացնելու։ Եթե միջազգային տնտեսական ճգնաժամի սկզբնական շրջանում Գագիկ Արզումանյանը հայտարարում էր, թե բանկի կողմից ֆինանսավորումը ձգձգվում է ճգնաժամի պատճառով, ապա հիմա ասում է, որ բանկի ֆինանսավորման պայմաններից կարևորը ծրագրի բնապահպանական ազդեցության գնահատականն է։
Հուսով եմ, որ առաջիկա մի 1-2 ամսվա ընթացքում մենք ունենանք արդեն համապատասխան հաշվետվությունները։
Ինչ ազդեցություն կունենան թեղուտի պաշտպանության խմբի բողոքի ակցիաները բանկի առջև ծրագրի ֆինանսավորման վրա, Արզումանյանի պատասխանը հետևյալն է.
Ես ձեռնպահ եմ մնում կանխատեսումներ անելուց։
Հիշեցնենք, որ Հայաստանի կառավարությունը 3 տարի առաջ արտոնելով ընկերությանը շահագործել թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը, դրական էր գնահատել այն թեղուտի ծրագիրը հրճակելով որպես հանրային գերակա ծրագիր, որն իրենից բնապահպանական ու առողջապահական վտանգներ չի ներկայացնում։ Միջդեռ բնապահպանների բողոքները հակառակն են վկայում։ Նրանք շարունակում են պնդել, որ հանքարդյունաբերությամբ Լոռու մարզի թեղուտը շնող գյուղերն իրենց հարակից տարածքներով կկանգնեն բնապահպանական աղետի առջև։ Կանաչների միության ղեկավար պրոֆեսոր Հակոբ Սանասարյանն Ազատություն ռադիոկանին այս առնչությամբ ներկայացրել էր իր մտահոգությունը։
Հանքարդյունաբերության հետևանքով այնտեղ պետք է կուտակվի միլիոնավոր խորանարդ մետր փոչանք, որը իր մեջ պարունակում է շատ բարձր խտություններով ամենավտանգավոր նյութեր, դրանք ծանր մետաղներն են եւ այլ թունավոր նյութեր։ Այդ թունավոր նյութերը հազարավոր եւ միլիոնավոր եւ ընդհանրապես չեն քայքայվում եւ չեն ձևափոխվում։ Նրանք իրենց քաղցկեղացին, մուտագեն, հողի բերքատվությունը ուրեմն նվազեցնող եւ ընդհանրապես հողը անօգտագործելի հատկություն միլիոնավոր տարիներ մնալու են։
Միջդեռ ՌՍՓ ընկերության տնօրեն Գագիկ Արզումանյանը թեղուտի ծրագրի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա վտանգավոր չի համարում։ Ընկերության կողմից առաջիկա տարիներին հատվող 357 հեկտար անտառի փոխարեն կրկնակի են տնկելու։
Բնականաբար մենք փորձ ենք արել հաշվի առնել եւ մեղմել ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր բացասական բնապահպանական հետևանքները։ Մենք կարծում ենք, որ բավականին լուրջ հաջողություններ այդ առումով ունենք։
Արզումանյանը թեղուտի ծրագիրը համարում է Հայաստանի ամենախոշոր աշխատատեղ ապահովող ծրագիրը։
Թեղուտի հանքավարի շահագործման ծրագիրը նորանկախ հանրապետության խոշորագույն արդյունաբերական ծրագիրն է։ Այդպիսի երկրորդ ծրագիր, որ զրոյից սկսվի եւ խոստանա այնպիսի հեռանկարներ, ինչպիսին թեղուտն է, չունենք մենք։
Ասպարեզ լրագրողական ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը թեղուտի ծրագրին անդրադառնալիս ուշադրություն է հրավիրում նրա որպես հանրային գերակա ծրագիր որակավորման վրա, ընդգծելով, թե իրականում Հայաստանի շահը չնչին է։
Կառավարության անդամներից որևէ մեկը իր անշարժ գույքը դրա քնի 6%-ով չի համարձակվի ծախել։ Կասխո հիմար չես, ամարտես, ոնց թե 6%-ով ոնց տամ։ Հիմի ոնց էս մեր գույքը, մեր Հայաստանի ունեցվածքը 6-7%-ով ծախում։ Թող 6-7% լինի շահույթը, ախպեր, առնողը թող 6-7% աշխատի դրա վրա։ Ես սառը ֆինանսական հաշվարկն եմ ասում։ Բնապահպանական վնասը քաշեպան տակ գնահատելը սարսափելի դժվար է, հա, ծառերը ինչ գինեն հաշվարկված են դեր։
Թեղուտ եւ շնող գյուղերում ծրագիրը միանշանակ չի ընդունվել, հատկապես նրանց կողմից, ովքեր ստիպված իրենց հողամասերը հատկացրել են հանքշահագործողին։
Այս նույն պետությունն ա վերահսկելու, որ սրանք քաղաքագիրտ աշխատեն։ Այդ նույն պետությունը բաթեղ վերահսկի աշխները ստենա, որ դրանք քաղաքագիրտ են աշխատելու։
7000 մետր շատ էլ եղածար, շատ անչափ լացել է լավորը իմ հողին ձայնս եկալան։
Չտայիր։
Դատարան է տվին, բայց օգուտ չստացա ետ։
Ինչքան փող տվեցին հողիդ համար։
Ոյ, փողը տվին ուրեմն ասամ, խափեցին։ 300, չգիտեմ, 80 մայթ փող տվին, թե ինչ տվին, նայ ինչ փող էր նա։
Թեղուտի հանքավայրում այժմ անտառներ են հատվում ու շինարարական աշխատանքներ են կատարվում։ Հանքարդյունաբերությունը կսկսվի այն ժամանակ, երբ ՎՏԲ-ն հատկացնի պահանջվող 280 միլիոն դոլարը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ծմրան Գալստյանը պատրաստվելիս տարբեր երկրներում նաև ամենատարածված հիվանդության գրիպի վարակի շուրջ են մասնագետները սկսում մտորել։ Լիլիթ Հարությունյանն է նրանց հետ զրուցել։
Այս տարի խոզի գրիպը մեզ չի սպառնում, կանխատեսում է Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը։
Անցած տարի բերեք մի տարի ուղիղ հետ գնանք, այս ժամանակում վերջի երկու ամիսները, թե մենք վերլուծեցինք հուլիս, օգոստոս և սեպտեմբեր, հա, մեր երկրագնդի այն երկրներում, որտեղ ձմեր էր այդ ամիսներին, դա հարավային Լատինական Ամերիկան է, մենք այս օրերին ընդեղ ունենք սարսափելի մեծ քանակով խոզի գրիպ, դա բրազիլիաներ, արգենտինան, ուրուգվայ և այլ, այս տարի ընդեղ լրիվ հանգիստ եղը, ուզում եմ հուսամ, որ մեզ մոտ նույնպես այս տարի կոնկրետ վերաբերյալ H1N1-ի հետ մեզ մոտ նույնպես անդոր կլինի, որտեվ եթե այնտեղ չկար, բնականաբար այստեղ որտեղ
կլինի։
Չէ, ես կարծում եմ, որ չկար, որտեվ այնտեղ հետ ես այդ երկրների հետ միշտ կապի մեջ եմ, որպես մասնագետ, որ տեսնենք ինչ է մեզ սպասում, բայց այդ երկրներում այս տարի ընդհանրապես չի գրանցվի այդ իրոնցը։
Հիշեցնեմ, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Մարգրետ Չենը մոտ երկու ամիս առաջ հայտարարեց, որ խոզի գրիպ անբանբամբ հայտնի H1N1 վիրուսի համաճարակը կարելի է ավարտված համարել, բայց սա չի նշանակում, որ ավելի քիչ թվով դեպքեր չեն գրանցվելու աշխարհում, ասել էր նա։ Մեր առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ Լիաննա Թրոսյանը ևս համոզմունք էր հայտնել, որ H1N1 վիրուսով վարակման նոր դեպքեր այս տարի աշնանը և միջև հաջորդ տարվա գարուն կգրանցվեն նաև Հայաստանում։ Այնուամենայնիվ, Արա Ասոյանը կարծում է, որ ոչ H1N1, սակայն գրիպի այլ տեսակներ ցուրտ եղանակին մեզ մոտ կլինեն։
Բնականաբար այս տարի չի եղել, որ մենք սովորական գրիպ չունենանք, հա, մեր երկրում։ Այս տարի նույնպես կարող է լինել։ Որ տեսակը կլինի, որ վիրուսը կլինի, առայժմ մենք դժվարանում ենք ասել։
Սակայն արդեն կան վերլուծություններ, թե առավել շատ գրիպի դեպքեր երբ կգրանցվեն, ասում է գլխավոր վարակաբանը։
Այո, Ռուսաստանի որոշ սանիտարական ծառայությունները վերլուծելով իրավիճակը, նրանք կանխատեսում են, որ նոյեմբեր ամսին իրենց մոտ կլինի գրիպի պիկ այս տարի։ Մեր վերլուծությունը կապված է մեր հարևան երկրներում վերլուծության հետ, բնականաբար ռեգիոնալ հիվանդությունները մեզ մոտ են ներթափանցում։ Սովորաբար մեր գրիպն են նրանցից տարբերվում է 2-3 շաբաթով։
Փաստորեն, մեզ մոտ գրիպի սեզոնի պիկ կլինի նոյեմբերի վերջին կամ դեկտեմբերի սկզբին։ Իսկ այսօր մասնագետները փաստում են, որ ամռան ամիսներին բնորոշ հիվանդությունները արդեն նահանջում են, իսկ ավելի ցուրտ ամիսների վարակները դեռ չեն սկսվել, այսպես ասած հարաբերական անդոր է։ Թեև Արա Ասոյանի խոսքերով այսօր շրջանառվում է սուր շնչառական վիրուսի մի տեսակ, որը շատերի մոտ գրիպանման երևույթներ է առաջացնում։
Գիտեք, շատ հետաքրքիր մի վիրուսային մենք ինֆեկցիա ունենք այսօր քաղաքում բավական տարածված է, 1.5-2 օրանոց, և երեխաների և մեծերի մոտ նա տալիս է 1.5 օր ջերմություն կամ 2 օր, սրտխառնոց, փսխումներ, հոդացավեր, ախորժակի բացակայություն, գլխացավ, գլխապտել, բայց ամենը տևում է մոտ 2 օր, 2 օր է դոլարի բացվում է։
Եվ ամփոփելով ամռանը բնորոշ հիվանդությունները, գլխավոր վարակաբանն ասում է.
Այսպես ինձ մոտ տպավորություն կա, որ այս տարի Սևծո իրոք լուրջ աղբյուր է եղել մի քանի վարակի հիվանդությունների, որտեղ մեզ մոտ բավական շատ են քաղաքացիները, ովքեր դիմում են, կարծեմ նույնը կվկայեն նաև մեր տեղամասային պոլիկլինիկայի բժիշկները, բնականաբար մեզ մոտ ավելի ծանրներ են գալի, հատկապես մենք ունենում ենք Աջարայում հանգստացածների մոտ աղիքային վարակի հիվանդություններ, հատկապես դիզինտերիա մենք ունեցանք, և վիրուսային ինֆեկցիոն մոնուկլեոզ, դա անգինայի մի տեսակն է, որ նույնպես մենք ունեցանք Սևծովում հանգստացողների մոտ։
Թե այս հիվանդություններից քանի մարդ է տուժել այս տարի, Արա Ասոյանը դժվարանում է նշել, սակայն ասում է, որ թիվը զգալի է։
Ասենք չէ, որ սա Հայաստան է, որ ունի իրականությունը, մեկ եկել է այս ծանոթ բժիշկին դիմել է, բժիշկին ինչ-որ մի բան է նշանակել, նա գնացել է տուն, մյուսները եղել են դեպքեր, որ պարկել են հիվանդանոցները, շատ-շատ քաղաքացիներ, դիմողները եղել են ամբուլատորիաներին, պոլիկլինիկաներին են դիմել, բայց եթե ես ասում եմ, որ կա այս երևույթը, նշանակում է, որ բավական տոկոս է կազմում, էլ կոնկրետ աբսոլյուտ թվերով ես կդժվարանամ ասեմ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին ներկայացնենք օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Քանի որ այսօր Հայաստանը նշում է անկախության օրը, ներկայացնեմ այդ տոնին վերաբերող լուրերը։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեով Հայաստանի ժողովուրդը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ քվեարկեց անկախ պետության ստեղծման օգտին։ Այսօր շատ երկրների նախագահներ, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ շնորհավորական ուղերձներ են հղում Հայաստանի նախագահին։ Մեր ռադիոկայանի տեղեկություններով Հայաստանի նախագահին շնորհավորելով Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը իր ուղերձում կարևոր է համարել տարածաշրջանային հակամարտությունների լուծումը, ինչը թույլ կտա հասնել քաղաքակիրթ բարի դրացիական հարաբերությունների հաստատմանը։ Աբդուլլա Գյուլը անդրադարձել է անցած տարի կնքված հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին արձանագրություններին, հույս հայտնելով, որ դրանք հիմք կծառայեն հետագա հարաբերությունների համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր ուղերձում նշել է. Միացյալ Նահանգները հպարտանում է մեր երկրների պատմական կապերով և բարեկամությամբ և որպես պատիվ է ընդունում հայկական ծագումով ամերիկացիների բազմաթիվ ներդրումները ԱՄՆ-ում։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նշել է, որ Հայաստանը և Ռուսաստանը վստահության և համագործակցության հուսալի հիմքի վրա այսօր կառուցում են ռազմավարական գործընկերային հարաբերություններ, վարում են ակտիվ քաղաքական երկխոսություն, տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզում ավելի ու ավելի արդյունավետ են համակարգում իրենց քայլերը։ New York Times-ի այսօրվա համարում հոդված է տպագրել Ռաֆի Հովանիսյանի որդին Կարին Հովանիսյանը, պատմելով ռոմանտիկ շրջանի և ծանր դժվարությունների մասին, նա շարունակում է. Հայաստանի կառավարությունը կապված է ազդեցություն ունեցող գործարարների խմբի հետ, օլիգարխներ, որոնք վերահսկում են քաղաքական խաղը։ Նա գրում է, որ իր հայրը նույնպես պետք է զգա, որի ռոմանտիզմը երկար ժամանակ խանգարել է նրան տեսնելու, որ Հայաստանը ազատ չէ, անկախ չէ և միացյալ չէ։
Շնորհակալություն հրաճորվալ ուրերը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, սիելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, հաջողություն։